Азатлык радиосы сөйли. 16 сентябрь сишәмбе көн микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Үзен республика башлыгы итеп сайлаган халыкны Рөстәм Хәмитов акыллы һәм тәртипле дип атады. Тавыш бирүгә 75% сайлаучыларның киләчәген ул көтмәгән булган. Алабугадагы татар иҗтимагый үзәге активистлары Путин сүзенә ышанмыйча Татарстан президенты атамасын саклап калу өчен имза җыя башлаган. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Акмәчеттә полиция хезмәткәрләре тентүләр уздырды. Иртән Кырым Татар Милли Мәҗлесе агзасы булган Искәндәр Барыев гаиләсен битле кигән берничә кеше кирип уяткан. Ике кичкенә баласы, кичкенәсенә 1 яшьтә тулмаган булган Барыев инне тармар итеп нәрсәдер эзләгән тикшерү эшләргә катыгына кисәтү ясаган. Мәҗлес агзасының компьютерын, ноутбугын алып киткәннәр, протокол сөйгәннәр. Тентүнең сәбәбендә нәрсә эзләгәннәрен дә әйтмәгәннәр. Мәҗлеснең Карасу базар бүлеге рәисе Мустафа Асаба инендә уздырылган тентүдә Русияның тыелган дини һәм милли китаплары табылган. Мустафа Асабаны полицияга сорау алу алып киткәннәр, моның өчен мәхкәмә карары булган. Алып китүнең сәбәбе 3 май көнне милли юлбашчылар Мустафа Җәмиловны Әрмәни базардагы шик буенда каршы алырга барып тәртип бозу булган. Ак мәчеттә полиция хезмәткәрләре журналистларга һәм кырым татарларга кулга алу белән яны-яны Кырым Татар Милли Мәҗлесе бинасында тентүләр башлаган. Сишәмбедә булган тентүләр турында Азатлык Саки районы мәҗлесе рәисе Искәндәр Билалов белән сөйләште. Сез бу тентүләрне ничек бәялисез дигән сорауга ул алар нәрсә эзләгәнен һәм нәрсә тапканын карарбыз. Бу мәсьәләне мәҗлестә өйрәнербез, аннары бер нәтиҗә чыгарырбыз, диде. Шуны да әйтергә кирәк, Кырымда ислам әдәбиятын эзләү гамәлләре шәхси кешеләрдән башланган булса, хәзер инде тентүләр оешмаларга күчте. Кайбер Кырым татар оешмалары аларда булган ислам Кырым татар милли хәрәкәте белән бәйле төрле китап язмалардан катылып, аларны кайберләре яга, кайберләре яшерә башлады. Булай дәвам итсә, чират инде Кырым татар редакцияләренә, нәшриятларына, мәктәпләренә дә җитәргә мөмкин. Мәсәлән, Бакчасарай районындагы Сүрен Авылында урнашкан талантлы балалар өчен лицей мәктәбенә укучыларның күбесе Кырым татары, Кырым индустриаль педагогия университетының китапханәсен 6000 студентның яртысы Кырым татар инде тикшергәннәр. Димәк, хакимият Кырым татарлардан шикләнә яисә куркытмакчы була. Нишендер Кырымда иң зур булган православ динен тотучыларга урыс оешмаларына хакимият ягыннан бәйләнүче юк. Мустафа Җәмилов Кырымны басып алганнан соң кайбер билгеле оешмалар Кырым татарларга 5-нче колонна кебек карый, Кырымда нинди хәл килеп чыкса, алар 1-нче Иратта Кырым татарларга тотынашак дип кисәткән иде. Украина Югары Радасы Европа Берлеге белән ассоциация килешүен ратификацияләде. Униянның мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, ратификацияләүне 355 депутат хуплаган. Тавыш бирүдән соң ук документны Украина президенты Петр Порошенко имзалаган. Страсбургта Европа парламенты пленар утырыш. Шта шулай ук Европа Берлеге һәм Украина ассоциация килешүен ратификацияләде. 27-нче июньдә Украина һәм Европа берлеге Брюссельдә ассоциация турында килешүнең икътисади өлешен имзалаган иде инде. Әлеге документ ирекле сәүдә зонасын булдыруны күздә тота. Шул ук вакытта Украина һәм Европа берлеге килешүдәге ирекле сәүдә зонасын эшләтүне 1 елга 2015 елның 31 декабренә кадәр кичектерергә карар кылды. Үз билгеләнгән Донецкий Хуалык Республикасы җитәкчелеге Донбассның аерым төбәкләренә махсус статус бирү канунлыгысына актуаль түгеллеген әйтте. Әлеге канунлыгысын Украина президенты Петр Порошенко алдагы көнне парламентка тәкъдим иткән инде Югары Рада аны бүген хуплады. Шулай да сепаратист җитәкчеләрнең берсе саналган Андрей Пургин сүзләренчә, әлеге хәл киләчәк сөйләшүләр өчен бер уртак юл була ала. Шул ук вакытта Луганский Хуалык Республикасы вәкиле Игорь Плотницкий әйтүенчә, канунлыгысында шактый аңлашылмаучанлык булса да, нигездә ул сепаратистлар таләпләренә туры килә. Документ сепаратистларга амнистия, урыс телен куллану хукы гарантиясе, прокуратура һәм мәхкәмә җитәкчеләрен билгеләүнең аерым тәртибен Донецкий һәм Луганский өлкәләрен социаль яклауны күздә тота. Айрат һәм Радик Шаймиевлар Forbes басмасы тарафыннан тезелгән Русияның иң бай 10 гаиләсе рейтингенә кертелгән Батаны Татарстан газетасы язуынча әлеге исемлектә алар 5-нче урында. Бертуган Шаймиевларның уртак мөлке 2 миллиард доллардан артып китә. Русияның иң бай гаиләсе буларак Аркадий һәм Борис Ротенбурглар табылган. Русия Дәүләт Думасында Татарстаннан депутат булган Алина Кабаева Дәүләт медиа төркемен җитәкләячәк. Әлеге төркем РЕН-ТВ 5-нче канал хисәләренә ия, шулай ук Life News һәм News Media Holdingның башка массы күләм мәгълүмат чаралары хуҗаларының берсе булып тора. Кабаева 6 ел дәвамында әлеге холдингның җәмәгать чурасын җитәкләгән. Әлеге эшкә күчү сәбәпле аның Дәүләт Думасына китәчәге мәгълүм булды. Кабаеваны Думада Татарстан Дәүләт Киңәшчесе секретариаты җитәкчесе Евгений Гришин алмаштырачак. 16-19 октябрьда Новосибирск шәһәрендә 7-нче Себер татар яшьләре фестивале уздырылачак. Аны Новосибирск өлкәсендәге татар мәдәният үзәге, Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан мәдәният министрлыгы, җирле татарларның һәм федераль милли мәдәни автономиясе оештыра. Максаты Себер төбәкләрендә яшәүче татар яшьләрен таныштыру, дуслаштыру, берләштерү. Татар конгрессы сәхифәсе хәбәр итүенчә, фестивальдә яше 35-тән дә артмаган яшьләр катнаша ала. Чарада катнашу кешеләре вокал, хореография, актерлык осталыгы буенча мастер-класслар, тарих, дин мәсьәләләренә багышланган лекция, дискуссиялар, уеннар, түгәрәк өстәлләр уздырылачак. Фестиваль Себер яшьләре алга дип исемләнгән катнашучылар һәм Татарстан эстрада йолдызлары чыгыш ясаячак гала-концерт белән тәмамланачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты сайлауда халыкның 82% Рөстәм Хәмитов өчен тавыш бирүен сәясәт белгече Фәнил Фәйзуллин өметле дип саный. Президентны ул икътисади күрсәткечләргә генә түгел, халыкның интеллектуаль һәм социаль потенциалына таянырга чакырды. Үзен республика башлыгы итеп сайлаган халыкны Рөстәм Хәмитов акыллы һәм тәртипле дип атый. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Табулеев.
Башкортстанда һайлау бюллетендәренең 100% тикшерелгән. Һәм һуңгы мәгълүматлар буенча гамәлдәге республика башлыгы Бердәм Рәсәй фирқаһы кандидаты Рөстәм Хәмитов өчен халыктың 81%-тан ашуы тавыш биргән. Коммунистлар партиясе вәкиле Юнир Котлыгужинга электораттың 10.13% ышаныс күрсәткән. Либерал демократтардан Иван Сухарев 4.78 һәм Россия патриоттарыннан Илдар Бикбаев та ватандаштарның 2.62% һайланы. Сәяси кампанияла халыктың 75% катнашкан. Башкортстан Үзәк һайлау комиссиясе рәисе Хәйдәр Вәлиев сөйләй.
Хайлаулар тыныс үттеләр. Башкортстан Үзәк һайлау комиссиясе ниндәйдер гызыгы, мөрәҗәгате юк әлеге вакытта. Мәсьәләләр, гаризалар күбрәк территория һайлау комиссияләрен урынында. Алар аны мен әлеге вакытта кызыкынып, мәсьәләне хәл итәләр. Былтыр 13 елның 8 сентябрендә Курултайга депутатлар һайлаган вакытта Башкортстанда әүземле әзерлек түгелрәге. Минем уемса, былтыр бүтән Россия территориясында тәүге тапкыр сентябрьнең 2-нче ялында һайлауда үтте. Кайбер халык аңлап та калмагандар дигән уй фикер бар. Чөнки менә әле быелгы елның һайлауларын карайбыз, бүтән регионнарга караганда да һайлаучыларның активлыгы бик югары. Менә әле безнең күршеләрдә, менә Төмән областында 2% һайлаучыларның активлыгы, икенче региондарда ул региондар хас булмаган активлык. Һәм икенчедән дә безнең традицион президент һайлауны халык бик әүдем йөри. Кызыкыну. Без алдан да үтеп безнең чыгышлар әйтеп килгәнек, халык бик кызыкына, күп һораулар. Шунлыктан да менә мин шуны моны аңлатыр идем.
Республика итәксеһе булуга дәгъва иткән Илдар Бикбаев һәм Иван Сухарев һайлау хезмәтләре менән риза булуларын белдерде.
Я лично доволен, конечно, еще раз говорю, для меня это первый опыт, для нашей непарламентской партии это первый опыт. И поэтому как партии, как я сам лично, так и вот с точки зрения, так сказать, нашего поискового движения России, мы практически удовлетворены всеми результатами.
Мы боролись. Ну, это не последние выборы. Я молодой, активный человек с активной жизненной позицией. У нас молодая, невзирая на то, что старейшая парламентская партия. Поэтому я думаю, что мы будем работать. Впереди огромные выборы еще. 2016 год. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Поэтому мы продолжаем работать.
Коммунистлар кандидаты Юнир Котлыгужин да һайлау йомгаклары менән риза. Әмма аның күзәтүчеләре аерым участкаларда канун бозу очракларын теркәгән. Юнир Котлыгужинның штабы тиз арада уларды яваплылыкка тарттырырга ниятләй.
Эти разбирательства не внесут какие-то изменения в результатах выборов, но тем не менее Республиканский комитет КПРФ и штаб предвыборной агитации ставит задачу добиться того, чтобы эти товарищи, которые допустили нарушение, чтобы в дальнейшем исправили свое отношение к честным прозрачным выборам.
Рөстәм Хәмитов был һайлаудың тыныс шарттарда үтүен билдәләне. Президентлыкка кандидаттар ягынан дәгъва ялыулар булманы дип белдерде ул.
говорит о том, что эти выборы были ограничивающими их, тоже не приходится. Конкуренты, ребята и коллеги, с которыми мы соревновались, они были довольно сильными, серьезными, представляли серьезные партии, такие как КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России». Эти партийные структуры хорошо и широко известны. Собственно говоря, у них есть свой электорат. Мы, собственно говоря, всегда сотрудничаем и с представителями КПРФ, ЛДПР, и «Справедливой России», и других партий, которые представлены у нас в парламенте.
Рустам Хамитов ғәмәлдәге сәясәттә дәвам итүен белдерде. Халыктың яшәү сифатын үстерү һәм җәмгыятьне берләштерү төп максатлардан ханала. Шулай ук муниципалитеттарга күбрәк вәкаләтләр бирү юнәлешендә эште дәвам итәсәк бертине республика итәксеһе.
Установка одна – работать для людей, вместе с людьми. Понимаем, что сейчас экономика переживает не лучшие времена, нужна консолидация общества. Муниципалитеты должны работать в команде, люди должны поддерживать друг друга на местном уровне, на уровне республиканской власти. Запас прочности у республики большой, финансовая система устойчива. И я надеюсь, что мы будем справляться вот с теми турбулентностями в экономике, которые на сегодняшний день предполагается быть. Ну и кроме того, я считаю, что нужно достаточно прилично передавать полномочия на муниципальный уровень с тем, чтобы люди самостоятельно могли решать и действовать в части улучшения своей жизни на местах.
Рустам Хамитов сәяси кампания хезмәтләренә арналган матбугат конференцияһы ла үткәрде. Уның өчен тавыш биргән ватандашларга ул рәхмәтен йиткерде.
Хайлау бик әйбәт үтте. Безнең халык акыллы, тәртипле, күбеһе килде участоктарга, тавышларын бирергә. Мин андый цифрлар була дип уйламадым. 75% избирательләр килделәр участокларга, шуннан соң 82% тавышларын бирде минем якка инде. Ярдамыгыз өчен бик зур итеп рәхмәт. Мин бик канагатмын, тырышып эшләрнең тагында, тырышып кешеләр өчен инде беренчедән.
Киләһе атнада республика башлыгының инаугурациясы көтелә. Канунияткә ярашлы, унан һуң хөкүмәт отставкага китергә тиеш. Рустам Хамитов министрлар кабинетында етди үзгәрешләр булмаячак дине.
Үзгәрештәр күмәттә булыр дип уйлыйм, бәлки андай зур-зур-зур кузгалышлар булмас дип тырышырмын инде. Безнең министр зараз күмәттә эшли торган кешеләр бар, гала белемле кешеләр, әйбәт эшлиләр, тырышып эшлиләр. Шуның өчен мин уйлыйм, андай зур-зур үзгәрештәр булмас дип. Карабыз, менә тагын да 1-2-3 атна бар, уйларбыз. Кәңәшләшербез, бәлки күбесе урында калыр дип уйлыйм.
Алдагы 5 еллыкта Башкортстанды үстерү буенча анык программалар эшләнергә һәм улар үтәләргә тиеш. Билдәле политолог, социолог, фәлсәфә фәндәре докторы Фәнил Файзуллин һайлау хезмәтләренә бәйле үз фикере белән уртаклашты. Белгез әйтүенсә, республика халкының ышанысы акланырга тиеш.
Узган периодта президентыбыз булып торган Рустам Хамитов иң тәүдә созидание дигән хуз менән халкында сырышаханы. Шуңа күрә иң зур ышаныч Башкортстанда ошо киләһе осырда республиканың алга атлавы өчен яңа зур адымдар яһалар дигән ышаныч. Беренче көндән ул президенттың детальләп эшләнгән программаһын ишетәһе килә. Һәм ошо программалар язылган, билдәләнгән эштәр, саралар агыз битендә президенттың әйткән сырыштарында гына түгел, ә тормышка ашырылһа бик һәйбәт булыр ине. Чөнки халык уга үзенең ышанысын белдерде.
Фәнил Файзуллин әйтүенсә, республиканың киләсәген билдәләгәндә инвестициялар һәм аксаларга гына түгел, иң мөһиме халыктың интеллектуаль потенциалына таянырга кирәк.
Бұл нәмелерді тұрмышқа ашыру үшін әлбетті республикада яшаған халықтың бүтін мүмкіншіліктерін, оның социаль потенциалын башқа елдерден, башқа ердерден боласақ инвестицияға ғана ұшанып түгел, ең көзде өзіміздің республика халқының, республика экономикасының, республика интеллектуаль мүмкіншіліктерін тұрмышқа ашырылға, меніңсі біздің республикаған ұшанысыны адымына түген вағады әйтінген нәмелерді тағыла юғарырақ тұрмышқа ашырылыр ені деген тілекінен ешейін.
Шулай етіп, қазір Рүстем Хамитов Мәскеуден тәғайынланған кеше түгіл, ә халық хайлап қойған башлық. Инаугурацияға ил етәксілігінің де келуі күтілі. Рамзит Абулеев, Азатлық радиоғы, Өфі.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Озатлық радиосы сөйлей. Милли харакетнің отналық жиынлары қазір бік сирек шәһәрләрдегіне оздырыла. Шундайка қолаларының бірсі Алабуға. Шираттағы отырышта қотнашып, біз бірде ішуші тотарларына нелер бұршығаны білен қызықсындық. Озатлық сұрауларына шәһәр тотар іштимағы үзегі рейсі Рафик Махмудов, милли харакет активисті Фирдаус Хужин жауап берді. Шушы отырышта көптеннен милли харакет шараларында қотнашып келген Фәрида Миннебаева, Гүлсім Жаббарова, Миннур апа Абдулла Кимов, Нақиб Шархиев, Фуат Қашапов та қатнашты. Олар белән Ғафиулла Ғазиз ұшырашты.
Біздің Алабуға шәһәрендә, ана элек рус шәһәре дип әйткәннәр, бик ауырлык белән булса да, без татар иҗтимагый үзәген оештырдык заманында, менә 25 ел элек. Хәзер шул үзәкне без сүндергәнебез юк, Аллага шөкер менә атна саен килеп, менә шул күбірек ұлы кішілер отырабыз, фикірлешебіз, яңылықлар білен қолышабыз. Міне, мәшіл ұчағымыз болсын, біз аны сөндіресіміз келмей, ол бек де керек, біздің милетімізге де, біздің Алабуға шәһәрінде яшаған татарларға да керек. Міне, шул ниет білен біз машында жайылышып, міне, бір түркім зиялылар, міне, апаларымыз, сіңілдеріміз мұнда келе, біздің кардешлер, коллегалар. Менә шулай итеп, әкрен генә яшибез. Әлбәттә, мин сөйләргә тиешме? Әлбәттә инде, бик тирән сәясәткә керешмибез, заманалар үзгәрде. Безне бик зәрлеклиләр, безнең чаллыда кебек булмаса да, безне гел ФСБ-лар, менә җитәкчеләребез күзәтеп тора. Шуңа күрә без безнең эшебез гел закон буенча, без законнарга, конституцияларга таянып, аны бузмыйча, үз максатыбызга, үз ниятларыбызга тырышып, машлай итеп, менә кертин не булса да эшлибез.
Рафиг абый, менә инде шушы Алабуга шәһәрендәге 1000 еллык шәһәр бит инде татарча укытуның торышы, инде татар балалар бакчаларының эшләлеге хакында әйтеп китсәгез иде, аларның торышы нинди?
Аларның тырышы нәрсә дип әйтим. Алар инде артка чигенүләре бик күренекле. Артка чигенделәр. Әле заманда без Астанай татар, ике татар гимназиясе, бер татар мәктәбе, биш татар телле, татар статуслы балалар бакчасын. Хәзер инде алар нык кына чигенде, нигә дисәгез, Рәсәйнең сәясәте үзгәрде, басым күчәйде. Менә алар күбесенчә рус теленә күчеп баралар. Ну шулай да татар балалары, татарча, татар теле, татар әдәбияте укытыла, анда тәрбия аббарыла татарча, татар телендә. Менә әле ансын, Аллага шөкер, без югалтмадык, анага да бераз риза булып яшибез. Бар әле ул безнең милли хәрәкәт.
Менә күптән түгелгенә инде татар халкы шушы 30 августны мөстәкыйллек көнен декларация көнен билгеләп узды. Сезнең Алабуга шәһәрендә чаралар канәгатьләнерлек булдымы? Әзрәк татарларда кузгалыш, җанлану сизелдеме?
Бик нык сизелмәде. Менә хәзер бөтен бәйрәмнәрне бер төрле генә үткәрәләр. Ул шоу. Хәзер концертлар әлбәттә булды. Анда инде татарчада, русчада җырладылар, биләләр, алары булды. Ну, басым ясап республика көне дип менә аерым махсус чаралар булмады диярлек.
Менә Алабуга татар иҗтимагый үзәгендә инде президент атамасына кагылышлы вазгыять буенча менә фикерләр, әйтүче фикерләр белдерүче, аны өйрәнүче бар микән? Менә шушы айдан инде Фердаус әфәнде Хуҗинның кайбер фикерләрен ишетәбез.
Әйе, Рафилла, безнең Алабуга татар иҗтимагый үзәге бүлекчәсе бу җәһәттән шактый актив эшчәнлек алып бара. Аерым алганда, менә без август башларында Татарстан президенты атамасын статусын деп әйтәләр аны икенче төрле. Калдыру җәһәтеннән имзалар җыю кампаниясын башлап җибәрдек. Һәм бу безнең башлангычка белеүебезчә Шаллы, Түбән Кама төбәкләре дә кушылды. Анда да бу эш бара. Инде безгә кадәр матбугаттан укып белеүебезчә һәм кайбер шәһәрләрдән ишетүебезчә Казанда бу эш башланган. Бу турыда июль ахырларында, август ахырларында бүтін дүния татар яшьләре форумында дагын яшьләр әйткәннәр Татарстан президентын институтын саклап калу Татарстан халкының үз эше. Моны эзлекле рәвештә дәвам итәргә кирәк. Бу нәрсәне һич шиксез итәргә кирәк. Интернетта да имзалар җыю кампаниясен оештырырга кирәк дип чыкканнар. Шу уңайдан 18 июль санында Мәдәни Җомга газетенең Роберт Миңлинның дагын Дәүләт Советы депутаты язмасы чыккан иде, бик гыйбрәтле язма. Һәм шушылар тәэсирендә дә дип әйтергә кирәк инде, без шулай ук актив рәвештә бу эшне җәйләп җибәрдек.
Менә Фирдәүс әфәнде сүзегезне белдерәм. Менә сезнең инде шушындай көч куюыгыз Владимир Путинның Татарстан халкы президент атамасын үзе хәл иткән дигән сүзләреннән соң кирәге булырмы имза җыюны? Моңа ничек уйлыйсыз?
Минемчә, уйлавымчә, бу имза җыю һичшиксез кирәк. Ни өчен дигәндә, әле ул Путинның бу әйтүе бу нәрсәнең гамәлгә керүе дигән сүз түгел. Инде безнең алданган вакытларда булды. Әгәр дә хәтерләсәгез, заманында бөтен дөнья татар конгрессында Владимир Владимирович шулай әйткән иде. Бәлебәй татар гимназиясе директоры ничектер шул һәр төрле кысымларга карата үзенең фикерен әйткәч, татар теленең кысымына карата да. Безнең президентыбыз Путин улахта нинди дә булса халыкның телен мәнфәгатьләрен кысу полнейший бред и дурь дип әйткән иде. Кызганычка каршы бүгенгесе көндә титулы милләттән дип әйтәбез инде, шулай дип әйтергә туры килә. Урыс милләтеннән башка телләргә, милләтләргә өстенлек бирелмәй. Менә бу мәктәпләрдә татар теленең һәм гомумән кеше халыкларның дип әйтәбез телләренең укылмый башлавы БДИ-ны татарча анда үз телләрендә тапшыртмау шушының ачык мисалы түгелмени. Менә монда да без алданып ярып дагырак алдында калмасак иде. Сөйләү бер нәрсә, ә гамәлдән ничек була әле белгисез.
Менә инде якынча күпме имза җыелган әйтә алмыйсызмы?
Менә бу турыда мин эшлим әле. Имзалар җыелып җыела дәвам итә. Инде хәзер 1000-гә якын имзалар. Менә алар бу имзаларның бер өлеше генә, аларда бер зур өлеше, аннары тагын бар. Имзалар җыю даим дәвам итә без аларны җыябыз әле. Бик дөрес әйтте Фердәүс дус. Рәсәйнең сәясәте 200-ле. Ул теге урыслар әйтә бит, византийское двуличие. Бер нәрсә сөйлиләр, икенче нәрсә эшлиләр. Шуңа күрә бу имзалар бер дә зыян китермәс. Киләчәктә алар кирәк булыр әле дип уйлыйбыз.
Фикремне дәвам итеп тагын шуны әйтергә кирәк саныйм. Bu yerde bu nesne de bir kez indi Tatarstan prensi otomatsiyon kaldırma meselesin. Devlet Soveti Halit Ermegayin 2015 yılının başlarında ülim bir sessiyesinde hem eğer de bizim 200-300 bin kultan gaz yılsa deputatlar korpusuna onay yaşak iskeri karar kabul etken de bunun onay yakka tesiri düşün. Kişi işkitki zor bulacak. Şuna göre bu gamelini, bu işini devam etmeye gerek. Hem bana ulamışa bir yılının ahırlarına kadar alıp barına gerek. Bana bizim taraftan devam etmeye doğru gelip min koyağına baksam da üzümden neyim ne kaldırmayayım, isimlik ne kaldırmayayım. Hatta tuyuğa varganda da koy bulurga turu kildi. Onda tüge koy bir kişiler yaratıp da bedirmelerinde nişap bunda bunu getirip kıstırasın deyip. Ama turu kiler kolay. Çünkü bizge her mümkünlikte faydalanmak gerek. Kuvrak inizaz yara gerek.
Olabuğa milli hareketinin bu oturuşun azadlıkta videoda koyulasız. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершін оша тыңыласыз. Сізіне азатлық.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифәсінде. Азатлық радиосының бұл ярты сағатлық тапшыруы ершінде қабатлана құрметті тыңдаушылар. Біздің шираттағы тапшыруымызды ертеге Қазан уақыты білен кешкі 7-де тыңлағыз. Бізді тыңлағыз, оқығыз, жазығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз азатлық.org. Азатлықның татар башқұрт редакциясы сізге есенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болыңыз.
бидің халқыбыз элек-электен рухи тәрбия негізіндә.
Бұл мәсәл бидің өсін бик қадірле.
Аллаһ Раббыбызға инануыбыз хақлыда имтихан ителді.
Әтиәнләрен гел қадірлеп кенә.
Жил аударды имеш мұқабір ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізгә яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздейлер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрыланыда қорқаларына ғарләну бар бетмінә.
Әлхамдулилла, мәшетті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмәген мәғлүметлерді ашылыр.
Озатлық радиосы.